16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
Andrić grad će biti završen do juna 2014. godine, izjavio predsjednik Dodik nakon što je sa Borisom Tadićem i Emirom Kusturicom posjetio gradilište Andrić grada u Višegradu.
Postoje informacija da albanski ekstremisti i paravojne formacije prijete akcijama s ciljem ometanja izbora na Kosovu, ponovio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Nigerija. Na univerzitetu ubijeno 15 lica.
Rukometašice borca igraju protiv Zrinskog u borbi za titulu pobjednika Kupa BiH.
Vrijeme je ljetne temperature u 14 časova sa 30 stepeni, najtopliji Višegrad, Šipovo i Doboj. U Banja Luci sada također 30 stepeni.
Zahvaljujući naporima vlada Srpske i Srbije i entuzijazmu režisera Emira Kusturice, Andrić grad će biti završen do juna 2014. godine, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u Višegradu. On je sa dosadašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i Emirom posjetio gradilište Andrić grada. Projekat će prema ranijim najavama koštati oko 30 miliona maraka. U Višegradu je bio Milan Stojić.
Srušili su Andrićevu bistu. Dobili su grad, nek se paze što rade.
Ovako je pres konferenciju počeo idejni tvorac Kamengrada, Emir Kusturica.
Nema zastoja. Ne postoji onaj koji kaže nisi mi platio, nisi mi dao, zato što se u kreatoru ideje objedinjuje i ličnost koja gradi. I onda nema onih između koji mogu da novac odvraćaju iz te završne funkcije. Utoliko 2014. ako nas Bog održi, i ako bude zdravlje i sreće, mi otvaramo ovaj grad, što je 2014. vrlo važna tačka u istoriji našeg naroda.
Izuzetno zadovoljan dinamikom radova, a to znači da se mjesečno gradi 1400 metara kvadratni, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je obećao nastavak podrške izgradnji i Andrićevog instituta, kao i drugih objekata u Kamengradu.
Dakle, zajedničkim naporima obe vlade, evo, gradi se Andrićev institut. On će i biti u funkciji, bit će podržano od strane budžeta i Srbije i Republike Srpske u budućnost. I mi želimo ovdje zaista da to bude jedno od najreferentnijih mjesta nakon Srpske akademije, da to bude jedno od najvažnijih naših nacionalnih instituta.
Kandidat za predsjednika Srbije, Boris Tadić, za Andrića je rekao da je veoma važan za srpski narod, ali i za druge.
Ideja je velika. Ivo Andrić je naš veliki pisac, to je jedan od najvećih pisaca ovog dela Evrope. I zbog toga ne zaslužuje samo bistvo, nego zaslužuje i svoj grad, ali zaslužuje institut. Zaslužuje da u taj institut bude utkan duh Ive Andrića, istraživački rad mladih ljudi, naučnih institucija i potrebno je ustoličiti jednu književnu nagradu koja će trajati duboko u budućnosti.
Dakle, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i kandidat za predsjednika Srbije Boris Tadić obišli su danas u Višegradu Kamengrad. 35 miliona konvertibilnih maraka vrijedan projekat, čiji je idejni tvorac poznati režiser Emir Kusturica. Pozorište, Andrićev institut, akademija, kula, bioskop, crkva, trg, robna kuća, hotel, luka, sve će to biti dio Kamengrada, čija će izgradnja biti završena 2014. godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se Bosna i Hercegovina ne može graditi na silu i da je naivno vjerovati da će njen raspad uspjeti da sačuvaju stranci.
Dodik je naglasio da se zalaže za Bosnu i Hercegovinu koja je isključivo zasnovana na Dejtonskom principu, ali se protivi bilo kakvim nasilnim modifikacijama tog sporazuma koje provode međunarodni predstavnici, pošto ni jedna država nije nastala na silu. On je naveo da su stranci u prošlosti jedino uspješno dezintegrisali neke zajednice, ali da nikada nisu uspjeli sa integrisanjem jer nemaju to iskustvo. Dodik je za OBN upozorio da je državni aparat koji zapošljava 22.000 ljudi monstrom koji će na kraju doći glave Bosne i Hercegovine, jer, kako je naglasio, jede ogromne novce, a ne daje nikakve rezultate.
Ako Republika Srpska ne zaštiti Srbe u Federaciji Bosne i Hercegovine, oni će u idućoj deceniji postati prošlost u ovom dijelu BiH, izjavio je delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Slaviša Mihajlović.
Položaj Srba u Federaciji BiH najteži je u posljednjih 20 godina. Iako ne uspijemo da animiramo relevantne institucije, bojim se da će Srbi nestati sa područja ovog entiteta, rekao je Mihajlović za Beogradsku politiku. On je objasnio da se Srbi administrativno i financijski protjeruju iz povratničkih opština gašenjem privrede i zavrtanjem financijskih slavina po vertikali kroz sve nivoje vlasti u Federaciji BiH.
U Hrvatskoj nije sprovedena deustašizacija i ta ideologija nije poražena, što potvrđuje i oslobađajuća presuda Opštinskog suda u Splitu članu navijačke grupe Torcida Antoniju Vujčiću za učešće u postavljanju transparenta Srbe na vrbe zloglasne ustaške krilatice, izjavio je predsjednik asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir.
Budimir je konstatovao da je to nastavak procesa koji se provodi godinama i podsjetio da je oslobađajuća presuda početkom januara ove godine donesena i pred sudom u Kninu za prodaju suvenira za dom spremni, kada je ovaj po zlu poznati ustaški pozdrav proglašen povijesnim hrvatskim pozdravom.
Primjena novog zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske trebalo bi da počne do 1. juna, procjenjuju u vladi Srpske. Zakon predviđa da izdvajanja za određena prava u buduće finansiraju vlada i lokalne zajednice po pola. Što se vlade tiče, svoj dio od 16 miliona maraka za ove namjene predvidjela je budžetom. Međutim, to nije slučaj sa svim lokalnim zajednicama, pripremila Ivana Frank.
Sva prava iz oblasti socijalne zaštite do sada su finansirana iz republičkog budžeta, a od 1. juna ove godine, kada bi trebalo da počne primjena novog zakona, 32 miliona maraka za ova prava podijelit će vlada i lokalne zajednice. Resorni ministar Ranko Škrbić podsjeća da je vlada budžetom za 2012. izdvojila potrebna sredstva.
Mi smatramo da će ove pola godine koliko nam stoji na raspolaganju biti sasvim dovoljno da se usaglase i da i lokalne zajednice imaju jedan možda relaksirani odnos prema ovome, da će moći da bolje planiraju sredstva neophodna da bi se realizovalo sve odredbe ovog zakona. Ovih 16 miliona i plus sredstva lokalne zajednice će biti sasvim dovoljna do kraja godine da se ispoštuju sve odredbe i obaveze koje su predviđene ovim zakonom.
Dok je zakon bio u skupštinskoj proceduri, pretrpio je kritike opozicionih poslanika da većina opština neće biti u mogućnosti da izdvoji predviđena sredstva. Što se tiče razvijenih lokalnih zajednica, njima nova izdvajanja ne predstavljaju problem. Takav je slučaj sa Bijeljinom, koja je iz opštinskog budžeta do sada za tuđu njegu i pomoć izdvajala 60 maraka mjesečno, podsjeća načelnik Mićo Mićić.
Znači, mi trebali da povećamo negdje na 80 maraka, a mi smo već budžetom ostavili prostora da i racionalno to kada znali smo da će zakon biti slično sve. I mislimo da je to normalno.
S druge strane, Kotor Varoš, koji spada u red nerazvijenih opština, moraće radi primjene novog zakona o socijalnoj zaštiti da izvrši rebalans budžeta. Načelnik Dalibor Vučanović kaže da veća izdvajanja predstavljaju dodatno opterećenje za budžet.
Mi ćemo iznaći neke mogućnosti rješenja da taj zakon primjenimo u potpunosti. Znači, bit će opterećenje na budžet dodatno i bit će nam mnogo teže. Znači, i u samom razvoju opštine Kotor Varoš ćemo sigurno morati neke stavke skidati.
Nevesinje, međutim, od 2007. godišnje za određena prava iz oblasti socijalne zaštite izdvaja 350.000 maraka. Iz tog razloga moći će bez većih problema ispoštovati novi zakon. Načelnik Branislav Miković priznaje da bi u suprotnom teško pronašli sredstva.
Mislim da je to korektno s obzirom na ovakvo stanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva, da je ipak to civilizacijski primjereno da primaju veći iznos socijalne pomoći. Da nismo ovo predvidjeli i donijeli skupštinsku odluku 2007. godine i da nismo izdvajali ova sredstva i predvidjeli u budžetu, bojim se da bismo sad bili u velikoj nevolji.
Prema zakonu, u okviru svojih 50% lokalne zajednice finansiraće prava za pomoć i njegu drugog lica, smještaja u određene ustanove, prava na hraniteljsku porodicu, na dnevno zbrinjavanje, prava za pomoć i njegu u kući i prava na jednokratnu pomoć.
Vazduhoplovni zavod Orao ima tradiciju dugu 68 godina. Više decenijska iskustva pokazala su da je budućnost preduzeća u investiranju i unapređenju tehnološkog procesa. Uz pomoć kredita Investiciono-razvojne banke i vlastitih sredstava počeli su dva kapitalna projekta, izgradnju postrojenja za remont i za ispitivanje turbomlaznih motora. Informiše Slađana Radovanović.
Za projekat galvanizacije, prečišćavanje vode i nabavku tri mašine posljednje generacije Vazduhoplovni zavod Orao dobio je prošle godine od Investiciono-razvojne banke 3,7 miliona maraka. U izgradnju stanice za ispitivanje manjih aviomotora ulažu 5 miliona vlastitih sredstava, pojašnjava generalni direktor Orla Milan Prica.
Izgradnjom nove ispitne stanice i nove galvanizacije mi ćemo praktično biti sposobni da se uključimo u nove programe i razgovori i saradnja sa zagrebačkom firmom ZPZ, koja traži od nas da formiramo jednu zajedničku kompaniju na teritoriji Hrvatske. Vlada je naš vlasnik i mi očekujemo da ćemo dobiti saglasnost da to uradimo, jer time mi ulazimo u programe sa značajnim vazduhoplovnim kompanijama iz Europe. Taj zajednički iskorak i ulazak Hrvatske u Europsku zajednicu nama mnogo znači. Zatim saradnja sa Srbijom i programi koji se tamo odvijaju, to daje jedan početni oslonac za dalji razvoj i napredak Orla.
Vazduhoplovni zavod Orao je jedinstven po djelatnosti remontu motora istočnog i zapadnog porijekla, ali se spektar poslova širi u civilnom sektoru, kaže Emil Banjac, načelnik radne jedinice remont turbomotora.
Pošto je civilno vazduhoplovstvo nešto što je sigurno budućnost za Orao i što će doneti znači napredak i prostoru Semberije, znači i gradu Bijeljini i Republici Srpskoj. Iskreno se nadamo da ćemo se u prve civilne programe uključiti već u toku ove godine.
Iako im preduzeće duguje platu i regres, 415 radnika podržava investicije koje otvaraju novu perspektivu. Biljana Petrić, predsjednica sindikata Orla.
Nadamo se da će biti puno bolje i u tom cilju radnici daju podršku upravi Orla. Gradi se i novi objekti i sa ciljem da se uposle ti kapaciteti, uposle radnici i da i te zaostale regrese dobijemo, a i naravno da se znači isplata plate bude redovnija.
Vazduhoplovni zavod Orao oko 95% svojih usluga obavlja za inostrane partnere, iako je budućnost preduzeća civilni program, tvrde da neće prekinuti ni vojne programe.
U nastavku emisije Regioni svijet.
Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da za Srbiju predstavlja veliki uspjeh to što će se izbori na Kosovu i Metohiji održati po srpskim zakonima i uz pomoć OEBS-a. Dačić je ponovio da postoji informacija da albanski ekstremisti i paravojne formacije prijete akcijama s ciljem ometanja izbora. On je rekao da postoje informacije srpskih i stranih službi da ne samo prištinske vlasti, nego i razne ekstremne grupacije Albanaca koje nisu pod kontrolom KFOR-a i EULEX-a pripremaju određene akcije.
Održavanje izbora uz pomoć OEBS-a po srpskim zakonima, po rezoluciji 1244, je za nas jedan veliki uspjeh. Ja bih rekao čak možda u ovom trenutku i najvažnije dostignuće ovih izbora kad je reč o Kosovu.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže da incidenata ne bi trebalo biti. Iako tenzije postoje, Srbi će na birališta izaći sa olovkom u ruci, a ne naoružani, ističe Ristić i pita zašto niko iz međunarodne zajednice ne reaguje na izjave albanskih zvaničnika. On se nada da će mirovne snage na sjeveru Kosova tokom izbora djelovati u okviru svog mandata.
Po našem dubokom uvjerenju ne bi trebalo da ima nikakvih problema, niti bi iko trebao da prosto sluti neke probleme dole na Kosovu, jer izbori su prilika kada će narod sa olovkom izaći na biralište i izraziti svoju demokratsku volju. Dakle, izbori su mirni procesi, ja ne vidim zaista razloge zašto neko ko priziva nesreću stalno pominje tu nekakvu opasnost da se može desiti nešto teško na tim izborima, odnosno da može doći do sukoba. Što se tiče onih koji su zaduženi za bezbednost, tu pre svega mislim na pripadnike KFOR-a, ovih dana oni dovlače svoje pojačanja i mi se nadamo da će ti novi vojnici upravo doći kako bi osigurali bezbednost svih na Kosovu i Metohiji i da to neće biti ponovno nekakva politička akcija kao prošlog leta kada su, nažalost, i pripadnici mirovnih misija i pripadnici KFOR-a pokušali da sprovedu nekakve odluke Prištine o nasilnom uspostavljanju vlasti Prištine na severu Kosova.
Potpredsjednik fudbalskog kluba Rudar iz Pljevalja Radmilo Mitrović ubijen je u ranim jutarnjim časovima u naselju Zagorić u Podgorici, saznaju vijesti. Policija identifikovala i uhapsila osumnjičenog za ubijstvo Mitrovića. Policija ispituje očevice zločina i istražuje okolnosti ubijstva.
Napadači su ubili 15 lica, a veliki broj ranili u napadu na univerzitet u nigerijskom gradu Kano na prostorije koje hrišćanski studenti koriste za vjersku službu, rekli su zvaničnici.
Agencija Xinhua javila je ranije da je ubijeno 8 ljudi od eksplozije bombe na univerzitetu u gradu Kano. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali je poznato da je islamistička sekta Boko Haram odgovorna za ubistvo stotine ljudi u bombaškim napadima ove godine. Neke mete ovih napada bile su crkve.
Sudanski predsjednik Omar Hassan al-Bashir proglasio je vanredno stanje u nekim oblastima na granici sa Južnim Sudanom, javili su državni mediji.
U međuvremenu Južni Sudan poručio je Ujedinjenim nacijama da je spreman na trenutni prekid svih neprijateljstava sa Sudanom. U pismu misije Južnog Sudana u Ujedinjenim nacijama navodi se da će ova zemlja povući policijske snage iz spornog regiona Abjeji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetio je Mjanmar gdje će se sastati sa liderom opozicije i založiti se da vlada sprovede više demokratskih reformi.
Ban je rekao da je tranzicija Mjanmara dostigla kritični trenutak. Posjeta Moona je posljednja u nizu posjeta visokih zvaničnika u ovoj zemlji i njegova prva od kada je reformistička vlada preuzela vlast prije godinu dana, posjeća BBC. Ban Ki-moon će se obratiti i parlamentu, što je prvi put da se jedan stranac obrati parlamentu u Mjanmaru.
Ministri financija zemalja članica Europske unije trebali bi u srijedu 2. maja da razmotre finansijske trendove u svjetlu predstojećih parlamentarnih izbora u Grčkoj i drugog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj.
Europska financijska grupa veoma pažljivo prati kome će Francuzi pokloniti povjerenje, a kandidat socijalista François Hollande, koji je u prvom krugu osvojio više glasova od aktualnog predsjednika Nicolas Sarkozya, najavljuje da će u slučaju pobjede tražiti da se ponovo otvori sporazum o fiskalnoj disciplini. Ministri financija Europske unije pratit će sa interesovanjem i parlamentarne izbore u Grčkoj, koji su zakazani za 6. maj.
U dnevniku i jedna vijest iz kulture.
U Trebinju je završen dvodnevni tradicionalni sabor folklora, smotra, izvorne pjesme i igre, na kojoj su se predstavila kulturno-umjetnička društva i Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Na saboru, koji 8. put organizuje kulturno-umjetničko društvo Hercegovina iz Petrovog polja Trebinje, nastupili su Kosovski Božur iz Kosovske Mitrovice, Zora Hercegovine iz Bileće, Alat svi slavini iz Trebinja, Nevesinje, Igalo, Abrašević iz Čačka, Guča, Despot Đurađ Smederevac iz Smedereva i domaćin sabora Kulturno-umjetničko društvo Hercegovina. U okviru 8. sabora folklora priređeno je veče izvorne pjesme i svirke.
Rukometašice Borca danas će se sastati sa ekipom Zrinskog iz Mostara u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, počinjemo rukometom. Rukometašice Borca u polufinalu završnog turnira pobijedile su domaćina Goražde rezultatom 29-22, dok je Zrinski bio bolji od Mire iz Prijedora, bilo je 25-24. Rukometašica Borca Dragana Knežević kaže da se ekipe koje igraju u finalu dobro poznaju, te da je njen tim kvalitetniji.
Dosta se poznajemo i on nas i mi njih, a ja vjerujem u naše ekipe da će mi pobijediti i neka određena specijalna tekstka za njih ne pusti, kao što oni koji će se vidjeti kad počne utakmica, šta će mi se, kakva će taktika ići. Mi se gledali tu utakmicu na Zrinski kraj, jer ste imeli tako da što se tiče njih pusti, ne treba se niko previše kibojavati. Mi smo, ako odigramo dobru utakmicu, mi stvarno možemo ih dobiti. Mi smo dosta kvalitetna ekipa.
A finalna utakmica između Borca i Zrinskog počinje u 17 časova. Prelazimo na fudbal. U 16 časova počele su dvije posljednje utakmice 21. kola u okviru fudbalskog šampionata Republike Srpske. U Mrkonjić gradu Sloboda i Drina Hidroelektrane igraju bez golova 0-0. Crvena zemlja vodi protiv Sutjeske 1-0 na tabeli. Vodi Radnik iz Bijeljine, ima 39 bodova. Druga je Dobojska Sloga sa 37 bodova. bodova. Danas će biti odigrane i tri posljednje utakmice 24. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Susreti počinju u 16:30, parovi su Slavija Travnik, Velež Zrinski i Gošk Olimpik. Što se tiče fudbalskog šampionata Srbije, u toku je najzanimljivija utakmica ovog 27. kola. U 16:00 počeo duel Borca i Partizana. Partizan vodi sa 1-0, a Beograđanima je dovoljan bod iz ovog susreta kako bi obezbijedili titulu. Crvena zvezda juče je pobjedila Jagodinu sa 1-0. Partizan vodi na tabeli, ima 71 bod. Druga je Zvezda sa 62 boda. A fudbaleri Crvene zvezde mogli bi da ostanu bez evropskih takmičenja naredne sezone, jer im prijeti jednogodišnja suspenzija zbog neisplaćenih dugova, pišu danas beogradski mediji. Za utorak, 1. maja, zakazan je sastanak sa predstavnicima Evropske fudbalske federacije, čija je disciplinska komisija navodno već konvertirala suspenziju crveno-belima. Ako čelnici kluba ne ubijede predstavnike Evropske kuće fudbala i ne odlože suspenziju, u Ljutice Bogdana će se naredne sezone igrati samo domaći fudbal, dakle šampionat Srbije. Problem predstavljaju zvezdini dugogodišnji dugovi prema bivšim igračima, trenerima i drugim klubovima. A iako je većina duga namirena tokom zime i proljeća, ostalo je još oko 800.000 evra. I na kraju informacija iz tenisa. U toku je finalni duel teniskog turnira u Barceloni. Igraju Španci Rafael Nadal i David Ferrer. Ferrer je dobio prvi gem u prvom setu, dakle vodi 1-0, toliko iz sporta.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz lokalno malu oblačnost u krajini. Duva slab i promjenjiv vjetar, temperatura vazduha iznosila čemerno 20, Nevesinje i Han Pjesak 23, Gacko i Sokolac 24, Drinić i Mrakovica 25, Bileća i Trebinje 26, Zvornik 27, Bijeljina, Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo, Srbac i Srebrenica i Foča 28, Banja Luka, Derventa, Prijedor i Ribnik 29, u Višegradu, Doboj i Šipovu 30 stepeni. Tokom i do kraja dana ostaće sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sa ljetnim temperaturama. Popodne u planinskim krajima očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab i promjenjiva. Najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 27 do 32 stepena, u višim predjelima do 24 stepena. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo sa temperaturom oko 31 stepen. Što se tiče vremena, sutra ujutru vedro, a tokom dana sunčano i dalje natposlično toplo za ovo doba godine. Od sredine dana na planinama od zapada krajine do jugoistoka očekuje se razvoj oblačnosti, koja će ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusa sa grmljavinom. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na planinama oko 7, a najviša dnevna od 26 do 32, a u višim predjelima od 21 do 25 stepeni. U Banja Luci jutro vedro, dan sunčan sa ljetnom temperaturom. Duvat će uglavnom slab zapadni vjetar, najviša jutarnja temperatura oko 12 stepeni, a najviša dnevna do 32 stepena. Za dane praznika, to jest 1. i 2. maja, ostaje toplo vrijeme i dalje nadprosječno toplo sa temperaturama koje se značajnije neće mijenjati od današnjih, znači u intervalu od 27 do 32, za koji stepen niže u planinama. Međutim, treba računati da za popodnevnu nestabilnost, razvoj oblaka koji ponegdje će usloviti kišu lokalno i poneki pljusak sa grmljavinom.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Andrić grad će biti završen do juna 2014. godine, izjavio predsjednik Dodik nakon što je sa Borisom Tadićem i Emirom Kusturicom posjetio gradilište Andrić grada u Višegradu.
Postoje informacije da albanski ekstremisti i paravojne formacije prijete akcijama s ciljem ometanja izbora na Kosovu, ponovio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Nigerija, na univerzitetu ubijeno 15 lica. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.